Jméno Andreje Babiše skloňují všichni především v souvislosti se střetem zájmů, z něhož premiéra viní předběžná zpráva Evropské komise. Andrej Babiš ale také odeslal koncem týdne na Hrad návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD. Za normálních okolností by prezident návrhu vyhověl a koaliční strana by vládu doplnila novým ministrem. Jenže vztahy mezi ČSSD a Hradem nejsou ideální a prezident navíc dává najevo, že se mu odvolání ministra Staňka nezamlouvá. Proč se z výměny jednoho ministra stane komplikovaná aféra? Může za to slabá pozice sociální demokracie, která utržela další ránu v nedávných volbách do Evropského parlamentu? V následující necelé půl hodině se pokusíme na všechno odpovědět.
Pro a proti Petra Dudka.
Pořadu Pro a proti vítám komentátora týdeníku Echo Daniela Kajzera. Dobrý den.
Dobrý den.
A také politologa a komentátora Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie blízké ČSSD. Dobrý den.
Pěkný den.
Na úvod pro a proti jako obvykle jednoduchou otázku, prosím jednoduchou odpověď. Začneme u Daniela Kajzera. Danieli, měla by ČSSD zůstávat ve vládě i poté, co předběžná zpráva Evropské komise viní premiéra Babiše z rozsáhlého a dlouhotrvajícího střetu zájmu?
Tak nevím, jestli ta odpověď bude úplně jednoduchá. Myslím si, že by asi neměla, ale hlavně teda za předpokladu, že pak ta zpráva až bude oficiální, dojde ke stejným důsledkům nebo ke stejným koncům, jako dochází ta předběžná zpráva.
Až potvrdí to, co bylo zatím oznámeno. No. Pane Jelínku, měla by ČSSD zůstávat ve vládě i teď?
Tak sice z hlediska politické kultury neměla, ostatně z hlediska politické kultury neměla vstupovat do vlády, kterou skládal premiér, u nějž je evidentní propojení politické, ekonomické a mediální moci, ale na druhou stranu z hlediska samotné sociální demokracie a její strategie pokládám za celkem přirozené, že v té vládě chce zůstávat a pokoušet se svádět bitvy s hnutím ANO na jejím půdorysu.
Danieli, jak se změnila situace v souvislosti s tou předběžnou zprávou Evropské komise, která, jak už jsme řekli, viní Andreje Babiše ze střetu zájmů?
Jestli se ptáš na vztah mezi oběma koaličními stranami, hnutím ANO a
především
sociální demokracií, tak si myslím, že aktuálně se pravděpodobně zatím ještě nezměnila nějak, protože to i plyne asi z toho, co jsme tady oba odpovídali na tu předchozí otázku. Sociální demokracie pravděpodobně nebude mít vůli nebo velkou chuť z té vlády odcházet, ale řekl bych, že sociální demokracie teď tady v tom okamžiku malinko jakoby v zajetí veřejných nálad nebo toho, jak ve veřejném prostoru a kam až může vyeskalovat situace kolem té zprávy komise, kolem Babišovy odpovědi a s celou tady tou, s celým tady tím konglomerátem problémů. Takže řekl bych, nevidím třeba do hlavy samozřejmě ministru vnitra, šéfovi sociální demokracie Janu Hamáčkovi, ale řekl bych, že možná on teď ani sám neví, k jakému stanovisku ještě dospěje do konce tady toho týdne.
Lukáši, my víme, že Jan Hamáček by se měl sejít s premiérem Babišem dnes odpoledne, jestli se nepletu, prostě v průběhu dnešního dne. Co byste mu radil, kdybyste mohl být jeho poradcem? Měl by něco po premiérovi chtít? Měl by si položit nějakou podmínku pro další setrvání ve vládě? Co byste mu napověděl?
Tak protože bych asi tušil, že Jan Hamáček zůstává dál věrným zastáncem myšlenky spolupráce sociálních demokratů a hnutí ANO ve vládě, tak bych mu poradil, aby se pokusil co nejvíc, když to řeknu hodně cynicky, s Andrejem Babišem zobchodovat za to, že sociální demokraté v té vládě zůstanou. Protože samozřejmě jakoby z hlediska toho Babišova střetu zájmů by asi by bylo nejlogičtější, kdyby sociální demokraté v té vládě nebyli. Stejně tak si můžou spoléhat na to, že nějaké řešení přinese Evropská komise, až ten audit bude definitivní, případně spor s Českou republikou před Soudním dvorem Evropské unie, ovšem to je na dlouhé lokte, stejně tak jako možné vyšetřování českých žalobců, o kterém hovořil včera v České televizi Pavel Zeman, takže jakoby ta právní linka bude trvat poměrně dost dlouho a zdá se, že na té politické, tak tam už sociální demokraté si vybrali jednou do té vlády s Andrejem Babišem vstoupili a nikdo jim to už dneska neodpáře. Proto já předpokládám, že Jan Hamáček bude spíš chtít po Andreji Babišovi nějaké ústupky z hlediska té domácí politiky, ať už se to bude týkat například vyšších mest státních zaměstnanců nebo nejrůznějších prorodinných opatřeních. Teda nevím, jestli to po něm bude chtít. chtít, ale kdybych já mu měl radit, tak bych mu poradil právě tady toto.
Přesně tak, Danieli, co myslíte, je správné, aby sociální demokracie, jak naznačuje tady Lukáš Jelínek, teď v té vládě přece jen ještě zůstala, ale využila toho, že premiér je oslaben a je možné tedy po něm žádat věci, které patří do programových priorit sociální demokracie? Měla by sociální demokracie využít situace v tomto smyslu?
Já si myslím, že vláda už se chová tak sociálně demokraticky, že i kdybych byl přesvědčením sociální demokrat, tak moc nevidím další prostor, kam by ta vláda sociálně demokraticky mohla růst, takže já bych řekl ne a vlastně souhlasím s tím, že podle mě ČSSD do té vlády z principiálních důvodů vůbec neměla chodit a že tohle je prostě 5 minut po 12, takže kdyby bylo bývalo na mě, tak já bych z té vlády dávno zmizel, ale to je hypotetická otázka, protože my nejsme politici, ale komentátoři.
Držel bych se u jednoho vašeho vyjádření. Opravdu se vláda chová sociálně demokraticky? Řekl byste to takhle jako komentátor? Já bych očekával spíš, že vláda vychází vstříc různým požadavkům nejrůznějších sociálních skupin, ale sociálně demokratickou politiku bych v tom neviděl. Dívám se špatně, Daniel?
Sociálně demokratickou politiku dělá, protože nějak nesnižuje daně, spíše takovými pokoutními cestičkami tu a tam odvody nebo nějaké třeba jednorázové daně zvýší. Nevyužívá ekonomického růstu, který už možná bude pomalu končit, ale několik let ho tato vládní sestava měla, buď za této vlády nebo za minulé, tak ho nevyužívá ani ke snižování dluhu nebo k hospodaření bez dluhu v rozpočtu, ani právě ke snížení daní a naopak rostly dost výrazně platy státních zaměstnanců, poroste rodičovská. V podstatě si neumím teď představit jiný ukazatel, na kterém bychom si mohli dokázat, že ta vláda se sociálně demokraticky nezachovala.
Lukáši, vládne vláda sociálně demokraticky?
No, to je složité, protože já mám pocit, že ta vláda vyzobává ledacost, co se dá označit za součást sociálně demokratické politiky. Ale je to takové to jako poměrně dost často populistické vyzobávání bez nějakého širšího kontextu. Prostě já, kdybych byl premiér a chtěl, abych se vláda chovala sociálně demokraticky, tak se mnohem víc zaměřím na starosti těch, kteří se třeba ocitli nezaviněně v nouzi v nejrůznějších dluhových pastech, exekučních pastech a podobně, což je ale dost nepopulární. Jakoby v české politice tahat ty nejslabší z toho maléru. Na druhé straně, když vezmu úplně jinou oblast, tak jako sociálně demokratických politik bych se zase snažil vysvětlovat výhody evropské integrace, výhody spolupráce evropských zemí, protože společně se celá řada problémů i těch, řekněme, ekonomicko-sociálních dá vyřešit z evropského pohledu. Ale to česká vláda ani česká sociální demokracie taky úplně nedělají, protože to není zrovna populární. To znamená, že si vybírá vláda z té sociálně demokratické nabídky z toho švédského stolu jenom to, co může být momentálně výhodné pro získání podpory různých voličských skupin.
Já bych se vrátil, Daniel, ještě k té zprávě Evropské komise, o které tady pořád dokola mluvíme a snažíme se pochopit, co přinesla a co vlastně říká. Nemohla by sociální demokracie využít situaci i v tom smyslu, že ta zpráva, pokud jsem to pochopil správně, jde vlastně dost daleko do minulosti a říká, že vláda udělala řadu chyb nejenom v tom smyslu, jak se choval premiér, ale i jak se chovali další ministři za hnutí ANO. Není to příležitost pro sociální demokracii k určité kritice?
Je to určitě nahrávka na smeč. Právě nikoli v pouze vůči osobě Andreje Babiše, ale vůči osobě pana Brabce, ministra životního prostředí a dalších, který Brabec je v hnutí ANO. Pakliže teda přestupíme na to, že tam ještě někdo vůbec důležitý po Andreji Babišovi, tak Brabec je určitě jedna z nejdůležitějších figur. Tahle možnost je samozřejmě, ale smečovat může jenom někdo, kdo má sílu v ruce. A sociální demokracie, o tom se možná tady můžeme bavit, nebo kolem toho tady budeme asi kružit celou dobu. V současné době prostě je formace, která žádnou sílu nemá.
Lukáši, souhlasíte? Nemá sociální demokracie teď příležitost k tomu, aby, jak říkal Daniel Kaiser, zasmečovala? A souhlasíte i s tím, co říká Daniel, že nemá sílu na tu smeč?
Tak ta příležitost tady je a já si dokonce myslím, že i ta síla by tady v tuto chvíli byla. Jenom prostě v té koncovce sociálním demokratům často schází odvaha, protože i když se podíváte třeba na konkrétní sociální demokratické politiky, jako třeba Janu Maláčovu, která už v té vládě je, nebo Michal Šmarda, který do ní má namířeno, tak to jsou lidé, kteří jsou poměrně dost rázní a s věcma se příliš nepářou. Problém je, že v okamžiku, kdy dojde ke koaličnímu konfliktu a dojde k vyjednávání na té nejvyšší úrovni, tak sociální demokracie ustoupí, protože Jan Hamáček je prostě přesvědčeným zastáncem dalšího pokračování té vládní spolupráce a moc se mu nechce do těch situací konfliktních, kdyby sociální demokraté byli už jednou nebo dvěma nohama venku z té vlády. Ale podle toho, co slýcháme i od Hamáčka po těch prohraných evropských volbách, tak je to, že má sociální demokracie získat nějakou razanci, že musí být tvrdší i v těch vládních soubojích, takže tam třeba, možná, že už to i ten dnešek potvrdí, bude v některých věcech důraznější i on, protože moje teze je, že voliči si přejí prostě politické strany, které jsou čitelné a odvážné a chodí do politických konfliktů. A když to nedělají, no tak potom si vyberou někoho, kdo jim přijde jako odvážnější nebo srozumitelnější. A to může být na jedné straně Andrej Babiš, když realizuje některé body sociálně demokratického programu, na druhé straně to může být Okamurova SPD, anebo na třetí straně třeba ty pravicové strany, které se jednoznačně proti Andreji Babišovi a jeho střetu zájmu vymezují.
Hosty pro a proti jsou komentátoři Daniel Kaiser a Lukáš Jelínek. Mluvíme především o sociální demokracii.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
K další události posledních hodin my víme, že v Německu odstupuje šéfka tamnější sociální demokracie Andrea Nálesová a teď už se mluví o tom, že by to mohlo i rozložit německou vládní koalici. Tak Danieli, když se podíváme do Německa, tam, jak jsem řekl, vedení přímo tedy šéfka sociální demokracie odchází kvůli historicky nejslabšímu výsledku sociální demokracie ve volbách. U nás sociální demokracie propadla v evropských volbách, nezískala ani jeden mandát. Neměl by Jan Hamáček už dávno ohlásit rezignaci?
Já bych ty dvě situace, nebo teda situaci v Německu a v České republice úplně nesrovnával, když samozřejmě pro ČSSD byla německá sociální demokracie vždycky takový etalon, ke kterému se ta strana vztahovala a říkala si do toho stádia, abychom jednou chtěli dospět, což si jim teď teda daří. Protože i německá SPD má historicky úplně nejslabší výsledek.
Pozor, je to asi 15%, což si myslím by byl výsledek, ke kterému by si česká sociální demokracie gratulovala.
SPD ještě za Gerharda Schrödera byla zvyklá na to, že mívala ve volbách i přes 40%. A teď v jednom myslím, z nejnovějších, nebo v tom úplně nejnovějším výzkumu veřejného mínění v Německu se SPD propadla na 12%, což už je opravdu skoro na úrovni české sociální demokracie, ale řekl bych, že ta situace v tomhle je teda srovnatelná, v čem bych řekl, že srovnatelná je ještě, je ta, že německá SPD, česká ČSSD ve vztahu k Evropské unii podle mě příliš tlačí na pilu, jsou příliš integracionistické, nebo jak to říct, jsou příliš takzvaně proevropské. A že se ukazuje, že jejich ty tradiční voliči tady na to moc neslyší. To máme jak v Německu z analýz, z exit poolů nebo z analýz chování voličů ze srovnání toho, jak šli ke spolkovým volbám v roce 2017 a teď k těmto evropským volbám, tak vlastně úplně stejná nebo velmi podobná studie v České republice, kterou dělal myslím Median, kde také zjišťovali v Medianu, jak voliči, kteří volili sociální demokracii nebo všechny strany v posledních parlamentních volbách, tak jak se zachovali teď v těch evropských volbách. A z toho je vidět, že sociální demokracie tam i tady má hodně omezenou schopnost ty svoje voliče zvednout a nějak je pro ta takzvaně evropská témata zaujmout. Takže v tom si myslím, že je velká schoda. V čem si myslím, že schoda není, je ta, že přece jenom německá sociální demokracie, protože německá politika je daleko víc zaměřená na tu evropskou integraci, tak tam bych to těm představitelům SPD i docela věřil, takové to zaujetí pro evropskou integraci. U nás si myslím, že to je výraz spíš takového jakoby plavání s hlavním proudem. Nebyl bych si jistý, že ta garda těch takzvaně mladých proevropských politiků, která českou sociální demokracii už několik let vede, vlastně už to začalo minimálně Bohuslavem Sobotkou, Takže by nějak opravdu plánovala pro evropský ideál a měla to promyšlené. Tam si myslím, že to je takový kalkul na to vést se s moderní vlnou, který prostě katastrofálně nevychází.
Když se podíváme na fakta, tak opravdu sociální demokracie v evropských volbách nedopadla dobře. Když se podíváme na absolutní počet hlasů, tak ve srovnání s posledními parlamentními volbami, které u nás byly také v roce 2017, podobně jako v Německu, měla sociální demokracie v těch evropských volbách jenom čtvrtinu voličů. To znamená, že 3/4 voličů za ty 2 roky někam odešly. A kam odešly, se ptám Lukáše Jelínka a hlavně se ho ptám, jestli si myslí, že problémem sociální demokracie její nedostatečné atraktivity je její proevropskost, jak říká kolega Kajzer.
Já si nemyslím, že to je její proevropskost, že by to byl problém, ale není to věc, na které by mohla ta strana nějak získávat.
Tak první věc je osud těch voličů. Já si myslím, že ani tak moc neodešli, jako spíš nepřišli. A to souvisí podle mě s tím, že evropská témata nejsou pro levicové voliče atraktivní a sociální demokracie nikdy se svými voliči moc o Evropě nemluvila, protože by to bylo příliš náročné, myslím si, pro ni. A to si myslím, že jakoby souvisí i s tím porovnáváním těch čísel. No zároveň ano, máte pravdu, že je to třeba čtvrtina těch voličů oproti volbám do poslanecké sněmovny, ale srovnávat opravdu tady ty dva typy voleb se moc nedá. Z hlediska toho úbytku voleb mezi jedněmi a druhými volbami do poslanecké sněmovny a jedněmi a druhými evropskými volbami, tak si myslím, že ten výsledek je celkem přirozený a já jsem čekal, že možná sociální demokracie získá o procento, možná o 2% víc.
To máte pravdu, ale že všem stranám vlastně ubyli voliči, ale když se podíváme na ta absolutní čísla, tak sociální demokracii ubyli nejvíc.
Ano, ale jak říkám, zaprvé si myslím, že nikdy neměli příliš zájem o evropská témata, a i když v minulosti chodili k evropským volbám, tak často, že byli vyprovokováni jako některými tématy domácí politiky, to dneska tak není. A druhá věc je, že sociální demokracii se výrazně ztenčilo a je to trend volby od voleb, to pevné voličské jádro, které je dneska navíc velmi špatně čitelné, sice jsou o tom nějaká čísla nebo analýzy, třeba se k tomu můžeme dostat, ale myslím si, že to je jeden z těch největších problémů sociální demokracie. Naopak si nemyslím, že by tím problémem byla v současnosti nějaká výrazná prointegračnost ČSSD. Tady v tom skutečně s Danielem Kajzerem nesouhlasím, protože já si myslím, že tady v této oblasti, speciálně v této věci, je sociální demokracie velmi matná. Její postoj euro ano, ale až časem, společné evropské politiky, no tak možná někdy nějaké, zatímco Piráti hovoří o potřebě společné obrany, možná dokonce společné armády, zatímco hovoří o potřebě společné energetické politiky, tak tady toto od dneska od sociálních demokratů prakticky neslyšíme.
A není to chyba? Neměla by sociální demokracie jít podobným směrem jako Piráti, protože Piráti dokázali z té své proevropské orientace udělat plus, jejich voličům to zjevně nevadí a přicházejí v počtech vyšších než voliči sociální demokracie.
Tak jako volič nebo občan řeknu, že z mého pohledu to chyba je, protože já bych stál o politickou stranu, která se takto bude chovat. Na druhou stranu se umím představit, že sociální demokraté, aby byli výraznější a čitelní, tak klidně zařadí zpátečku a budou se chovat protiintegračně. Je to jedno, ale budou stejně pořád výrazní před těmi voliči, což si myslím, že jejich postoj k Evropské unii, k evropské integraci dneska výrazný není a voliči odchází k těm stranám, které prostě ty výraznější názory, ať už pro nebo proti, zastávají. A ještě jedna poznámka k tomu srovnávání s tou Spolkovou republikou Německo. Jako tam je problém v tom, že skutečně v Německu se ještě dneska přetahují ty klasické politické proudy, sociální a křesťanští demokraté. U nás možná, ale to teďka je taková hodně velká hypotéza, kdyby tady nebyl Andrej Babiš nebo kdyby tady nebylo hnutí ANO, tak by možná ta sociální demokracie měla celou řadu těch voličů, které dneska Andrej Babiš má, a přetahovala by se, nevím, možná stále s občanskými demokraty. Ale to je takové to, co by kdyby. Myslím si, že ty situace těch dvou zemí jsou velmi špatně srovnatelné.
Posloucháte Pro a proti. Ve studiu jsou komentátoři Daniel Kajzer a Lukáš Jelínek. Mluvíme o ČSSD. My jsme na začátku mluvili o ministru Staňkovi, který odchází z vlády. Zeptal bych se Daniela Kajzera, jakou roli podle vás hrál ministr Staněk ve vládě? Žádné zvláštní zkušenosti s kulturní politikou před příchodem do vlády neměl. A podle toho to možná pak vypadalo, ne?
Já myslím, že byl sociální demokracie tak trošku pro ostudu. Mohli bychom asi tady vypočítávat, už na to nemáme moc času, různé incidenty, nebo incidenty, různé příhody a mediální příhudky, ve kterých se ministr Staněk zaskvěl. To byla ta účast na křtu knihy
Miroslava
Grebeníčka, což by přece jenom od demokratické, byť levicové strany, ještě ne, asi každý úplně čekal. Stejně tak vlastně, když už se začalo to jeho jméno, když už se jakoby začal propírat tiskem, že je to tady kandidát na ústřel, tak dal ještě že rozhovor, tuším, aktuálně CZ, který taky zlidovil, ale způsobem, který asi sociální demokracie není milý. Takže tohle všechno je pravda. Myslím si, že ministr té straně mnoho nepřinášel, ale současně si myslím, že způsob, jakým se ho zbavuje, nebo jakým se ho snaží zbavit, jí také vlastně ještě ubírá body, protože ta strana tím ukazuje, jak je právě slabá, jak se do ní každý může kopnout od, řekněme, takzvané kulturní fronty filmařů, kteří vlastně psali petice a požadovali skoro ultimativně, aby se strana toho ministra zbavila. Byť to bylo na základě hlavně teda odvolání ředitele Národní galerie v Praze, pana Fajta, kde si myslím, že proto minister kultury asi nějaké argumenty měl, docela rozumné. Tak prostě prezidenta republiky, který se tady chová nad rámec nějakých ústavních zvyklostí a tu ČSSD tady na tom nebohém staňku ještě vyloženě trápí. Takže je to prostě příběh, nedlouhý příběh politika ve vysoké politice, který od začátku do konce ukazuje slabost strany, kterou v té vládě reprezentoval.
Lukáši, Staňkovým nástupcem by měl být Michal Šmarda, místopředseda sociální demokracie, starosta Nového Města na Moravě. Člověk, který je zatím bez zkušeností ve vysoké politice, ale zdá se, že to je něco jako nová krev pro sociální demokracii. Chápu to správně?
Tak pro sociální demokracii určitě. On je takový tím klasickým sociální demokratickým aktivistou, který dokonce toho využívali v době, kdy usiloval nebo kdy bojoval proti vstupu sociální demokracie do vlády, kdy založil vnitrostranickou skupinu, tuším se jmenovala Lepší ČSSD je možná, kde se snažil jakoby oživit ty místní organizace, které v sociální demokracii umírají, a využíval k tomu zkušenosti toho starosty nebo populárního starosty Vysočinského města. Jiná věc je, jak tady tato kvalifikace bude stačit na zvládání ministerstva kultury, pokud jej skutečně prezident republiky jmenuje. Mě trošku překvapilo, že sám přiznává svoje handicapy z hlediska tady tohoto konkrétního rezortu. Na druhou stranu rozumím tomu, že Jan Hamáček si ho vybral především jako velkého komunikátora, jak v tom politickém prostředí, tak zdá se nejspíš očekává, že bude komunikátorem i s tou uměleckou obcí a že tam vlastně, kde bude chybět jeho odbornost, takže to dožene svojí ochotou se bavit a hledat nějaká společná řešení, což třeba ten jeho první návrh nebo nápad, aby se příspěvkové organizace dočkaly nejrůznějších správních a dozorčích rad v oblasti kultury, je cesta tady tímto směrem, prostě aby tady nebyl ministr jediným velkým pánem nad rezortem, ale ta moc byla více diverzifikovaná.
Danieli, není trochu problém, že pan Šmarda, který teď má nastoupit na místo ministra Staňka, nevíme, jestli se to opravdu stane, všechno se může ještě změnit, handicapován tím, že, jak tady říkal Lukáš Jelínek, on byl na začátku proti tomu, aby sociální demokracie do vlády s ANO vstoupila a teď vlastně do mírně modifikované vlády je ochoten vstoupit.
Tak tam je otázka, jestli ta vláda vůbec ještě bude vládnout tak, aby jsme na ní mohli pohlížet jako na normální fungující těleso, nebo jestli bude teď už vlastně jakoby zraněná tím, o čem jsme se tady bavili na začátku, to znamená tím obrovským střetem zájmu premiéra, který už má teď na sobě razítko Evropské komise, nebo teda předběžné razítko Evropské komise. A jestli prostě ta otázka sociální demokracie ve vládě, ano, ne, která se potom ale redukuje na otázku vlastně Babiš a Hamáček, tak jestli nedělá úvahy o nějakých rezortních ministrech nadbytečné.
Pánové, zbývají nám asi 2 minuty. Možná bychom se mohli nakonec zeptat takto. A ptám se přímo Lukáše Jelínka. Odhadujete, že se sociální demokracii podaří ještě politický návrat? Anebo se na tu hranici 5%, aby se dostala do parlamentu nebo do Evropského parlamentu, už nikdy nevrátí?
A tak jako sociální demokracie přečkala éru nacismu, komunismu, přečká i éru Andreje Babiše, ale už to nebude podle mě 30% politická strana a bude se muset hodně otáčet, aby byla alespoň dvouciferná. Dokud tady bude Andrej Babiš, tak ten boj pro ní bude velmi obtížný.
A co si myslí Daniel Kaiser? Sociální demokracie přežila lecos, ale přežije teď Andreje Babiše?
Já si myslím, že dávat předpovědi o tom, jak je ta či ona politická strana už mrtvá, se většinou úplně nevyplatí, protože ta strana většinou nějak přežije. Taky si myslím, že sociální demokracie už asi těžko, možná v době našich životů, bude na těch procentech, která mýval třeba Jiří Paroubek nebo dokonce Miloš Zeman, ale řekl bych, že se vůbec asi česká politika sune směrem k tomu, čemu se říká holandský model, že nejsou dvě nebo tři velké strany, které by si to všechno rozdělily, ale že je prostě třeba 5-6 stran, které mají kolem 10-11-12%, a tam směřuje sociální demokracie, a jestli se tam dostane, tak bude ráda.
Vysvětluje komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser. Já děkuji, že jste přišel, a nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
A dalším hostem byl komentátor a politolog z Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek. Také vám děkuji a nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
Než se rozloučím od mikrofonu, tak přivítám Jana Bumbu, který přišel říci, co bude dál.